Explotación forestal. A explotación forestal ou dos bosques é chamada silvicultura. Os bosques ocupan preto dun terzo da superficie terrestre, e nesta vasta área ofrecen moitos e moi variados aproveitamentos. A modo de exemplo podemos destacar: madeira para construción e fabricación de mobles. Combustible, madeira e carbón vegetal. Alimentos, froitos e cogomelos. Produtos industriais, cortiza e resinas. Espazos para ocio, deporte e turismo. Os bosques tamén teñen unha grande importancia dende o punto medioambiental, xa que as plantas absorben CO2, emiten oxíxeno, defenden os solos da erosión, contribúen a aumentar as precipitacións e son acubillo de moitas especies animais e vexetais. Diferentes actividades humanas como a gandaría e a agricultura extensivas, a explotación ilegal de madeira, a construción de infraestructuras e a expansión urbana están provocando a perda de importantes masas forestais no mundo, é dicir, son as culpables dunha crecente e acelerada deforestación.